të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 24 qershor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Shqipëri po vazhdon numrimi flet votimeve të zgjedhjeve të përgjithshme që u mbajtën dje. Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të BE-së diskutojnë për çështje të ndryshme, e ndërto edhe për Kosovën e Serbinë. Kryesia e Kuvendit të Kosovës më 27 të këtij muaji e shqyrton ratifikimin eventual të marrëveshjes Kosovë-Serbi. Mira kompani kanë vlerësuar me nota negative luftën kundër korrupsionit në Kosovë. Ekuadori ka filluar të shqyrtoj kërkesën e Edward Snowdenit për azil. Një studim i ri sugjeron se shtimi argjentit të antibiotiket i bën këto barna deri në 1000 herë më efektive. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Fatmir Aliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës Bajram Recepi dhe ministri i Punëve të Brendshme të Maqedonisë Gordana Jankulovska nënshkruan marrëveshjen e menaxhimit të përbashkët të kufirit në vendkalimin Bellanot Stančić. Të dy ministrat bën të ditur se së shpejti do të konkurojnë për fondet të Komisionit Evropian që vendkalimi kufitar në Globoçic të bëhet sipas konceptit të njëjtë. 18 turistë rumun kanë vdekur dhe 28 të tjerë janë lënduar kur autobusi me të cilin pultonin humbi drejtimin dhe ra nga një urë në gremin të kanjonit Maraça në Mal të Zi, njoftojnë autoritetet të hënën në mëngjes. 7 pasagerë janë në gjendje të rëndë shëndetësore dhe mjekët në Podgoricë po vazhdojnë të luftojnë për jetën e tyre. Sipas gazetës Vjesti, informatat e para sugjerojnë se në autobus ishin 46 turistë në kohën e aksidentit. Ministria e Mbrojtjes së Rumanisë ndërkaq ka dërguar një aeroplan për të kthyer prapa të lënduarit. Ekuadori ka nisur të shtjelloj kërkesën e Edward Snowden për azil dhe thot se do të merë një vendim të shpejt për ish informatorin e agjensive sekrete amerikane. Ministri jashtëm i Ekuadorit, Ricardo Patino, tha të hënën se kërkesa do të analizohet në bazë të konsideratave për të drejtat e njerëzit dhe se Ekuadori po merë parasysh edhe qëndrimin e shteteve të bashkura, edhe pse vlerëson se Snowden është rasti persekutimit të shteteve të bashkura. Edward Snowden vazhdon të jetë në Rusi, ndërsa Amerika i ka kërkuar formalisht Rusisë që t'ia dorëzojë të dyshuarin. Mëse 1/3 e pacientëve të infektuar me formën e re të gripit të shpezëve kanë vdekur pasi janë hospitalizuar gjatë këtij viti, tregon një hulumtim i ri shkencëtarëve kinezi i publikuar të hënën. Prej se gripi i shpezëve H7N9 shpërtheu në Kinë në fund të muajit mars, kjo formë e re e gripit ka infektuar mëse 130 njerëz, ndërsa ka shkaktuar vdekjen e 37 pacientëve. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka përshkruar H7N9 si një prej virusëve më vdekjeprurës, që ajo ka evidentuar dhe delse po përhapet më shpejt se virusi H5N1. Arabia Saudite po ndryshon kohën e vikendit në të premten për të lidhur ditët e punës dhe sistemin bankar me shumicën e vendeve të tjera në rajon. Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Arabinë Saudite tha se dekreti nënshkruar nga mbreti do të hyjë në fuqi këtë javë, pasi që një trup mbikëqyrës ka rekomanduar në muajin prill që të ndryshohet sistemi aktual, ku dy ditët e vikendit nisin të ajnëtën. Ky propozim kishte dështuar të miratohi në vitin 2007, por komuniteti i biznesit ka lobuar prej atëherë që të lidhët orari pushimeve të fundjavës me qendrat e tjera komerciale, si që është Dubai. Muajin e kaluar ishte Omani që ndryshoj ditët e fundjavës, të cilat tani janë e premtja dhe e shtuna. Shumica vendeve të tjera në rajon nisin vikendet e tyre të premtën, e cila është dita kryesore javës për lutjet e komunitetit musliman. Paneli pavarur i themeluar nga Banka Botërore që të vlerësoj vlefshmërinë e një prej renditjeve të profileve të shteteve, këshillon këtë institucion që të ndalë së prodhuari këto raporte sepse mund të jenë mashtruese. Raporti vjetor i Bankës Botërore të Bërit Biznes gjykon 185 vendet në 10 kritere dhe ju përpilon atyre indeksin e lehtësimit të Bërit Biznes duke notuar se cilin shtet. Kompania britanike Vodafone PLC ka ofertuar për bljerjen e operatorit më të madh kablor në Gjermani, Kabel Deutschland, me një çmim prej 7.7 miliard euro. kompania gjermane me mbi 8 milion klientë tha të hënën se menaxhmenti i kompanisë dhe bordi mbi QRS kanë mirëpritur këtë ofertë. Vodafone ka ofruar 87 euro për një aksion të kompanisë gjermane, kurse me llogaritjen e 3 miliard eurove në borxhe të rrjetit, çmimi përfundimtar i Kabel Deutschland i bën të jetë mbi 10.7 miliard euro. Rivale Vodafone në garën për të bler kablovikun gjerman është edhe kompania amerikane Liberty Global. Ndoqët lajmet, unë jam Fatmir Aliu.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim të emisionit të trajtojmë procesin e numërimit të rezultateve të zgjedhjeve të përgjithshme në Shqipëri. Në linje telefonike jemi me korrespondentën tonë në Tiranë, Menada Zaimi. Menada, së pari, si paraqitet gjendja pas numërimit të njësasie të caktuar të fletëvotimeve?
Vazhdon edhe në këto momente procesi numërimit të votave, janë numëruar rreth 25% e totalit të qendrave ku numërohen vota, janë gjithsej 5508 qendra votimi, të cilave ju korrespondon një kuti votimi, dhe janë numëruar gjithsej 1309 kuti votimi, pra mbeten më shumë se 300 reku i kutive ende pa u numëruar, por ndërkohë procesi vazhdon dhe duket normalisht. Nuk shohë në një problem të paktën të evidentuar nga Komisioni Qendrori Zgjedhjeve apo nga Komisioni Zonale të Administrimit të Zgjedhjeve, të cilat realisht po kryen procesin e numërimit dhe po çojnë informacione në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.
Të dy partitë në fillim thoshnin se po fitojnë, ndërsa sot më zëshëm ishin ata të Partisë Socialiste. Çka mund të thuhet për këto deklarata të dy grupeve më të mëdha politike që ishin optimiste, derisa KQZ-ja nuk ishte dhënë rezultate zyrtare?
Dhe nuk pritet që brenda ditës së sotme Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të mund të japë rezultate, por megjithatë është një eksperiencë shqiptare kjo e njohur që palët politike deklarojnë fitoren përpara se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të japë një rezultat. Pati një dalje publike vetëm pak orë më parë të kryetarit Partisë Socialiste, i cili deklaroi fitoren, sepse në fakt po të shohim edhe rezultatet e deritanishme të 25% të qendrave të numëruara, ato flasin bindshëm në favor të koalicionit të udhëhequr nga Partia Socialiste, por unë thash që mbeten edhe një shumicë qendrash votimi ende të panumëruara, çfarë thon 3 të katërtat e qendrave ende të panumëruara, kështu që do duhet që forcat politike gjithsesi të presin rezultatin përfundimtar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Po kemi në anën tjetër edhe Partinë Demokratike që deklaron fitoren dhe më fort e ka deklaruar fitoren kjo forcë politike një ditë më parë gjatë deklaratave kryesisht në mbrëmje vonë pasi kishte përfunduar procesi i votimit. Megjithatë, pritet rezultati, ai që thot fjalën e fundit se si janë paraqitur dy koalicionet kryesore politike, njëri udhëhequr nga Partia Demokratike ende në pushtet dhe tjetri udhëhequr nga Partia Socialiste në opozitë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte kjo korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian po bisedojnë në Luksemburg për tema të ndryshme, globale, ndërsa pritet që të diskutohet edhe për Kosovën dhe Serbinë. Nga përfaqësuesja lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, ministrat do të njihen me zhvillimet e fundit të lidhur me marrëveshjen për normalizim ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë. Por pritet që diskutimet për shpresat e Kosovës dhe të Serbisë për afrim me BE-n do të zhvillohen nesër. Të dëgjojmë kronikën për këtë zhvillim.
Këshilli i ministrave të Bashkimit Evropian jep dritën jeshile Kosovës për fillimin e negociatave të marrëveshjes së stabilizim asocimit. Draft rezoluta e Këshillit të Ministrave të BE-s që ka parë Radio Evropa e Lirë shkruan se Kosova është gatshme të nisë negociatat për marrëveshjen e stabilizim asocimit dhe pa paragjykim për pozitën e vendeve anëtare ndaj statusit Kosovës, miraton vendimin për autorizimin e hapjes së negociatave. Shefat e diplomacive të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian pritet të vlerësojnë sot në Luksemburg progresin arritur në bisedimet Kosovë-Serbi dhe nivelin e zbatimit të marrëveshjes për normalizimin e raporteve. Po ashtu edhe kjo draft rezolutë pritet të debatohet nga ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian e pastaj që të shtjellohet të martën. Më pas rezoluta do t'i dërgohet si rekomandim Këshillit Evropian për të formalizuar hapat e mëtejm gjatë mbledhjes 27 dhe 28 qershorit në Bruksel. Gjermania në anën tjetër njeh progresin që Kosova dhe Serbia kanë arritur në saj të zbatimit të marrëveshjes për normalizimin e raporteve mes dy vendeve, që ishte vënë si kusht për integrimet e mëtejme të dy vendeve në BE. Ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle tha para takimit të ministrave të jashtëm të BE-s në Luksemburg se Prishtinës dhe Beogradit u duhet njohur rezultatin e punës që kanë bërë në muajt e fundit për relaksimin e raporteve.
Ich möchte ausdrücklich sagen, das was Serbien und auch Kosovo.
Dua të them në mënyrë eksplicite se Serbia por edhe Kosova së fundi kanë treguar gatishmëri dhe energji, por edhe forcë për të zbatuar marrëveshjen e normalizimit të raporteve. U duhet njohur këtë progres. Ne mund të themi se Serbia dhe Kosova kanë bërë shumë përpjekje për të zbatuar në teren atë që është vendosur në nivelin politik, dhe unë dua ta njoh në mënyrë eksplicite këtë gjë.
Das möchte ich ausdrücklich anerkennen.
U tha mediave shefi diplomacisë gjermane para nisjes së takimit me homologët e tij evropian. Draft rezoluta Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian, në të cilën ka pasur qasje Radio Evropa e Lirë, rekomandon që Serbia të nisë negociatat për antarësim. Pas takimit të 27 dhe 28 qershorit dhe rekomandimeve që do të nxirren atë, draft rezoluta shkruan se takimi i parë ndërqeveritar me Serbinë të mbahet më së vonë në 10 orë të këtij viti. Por si Kosova, ashtu edhe Serbia vazhdojnë të kenë njëra tjetrën kusht për ecjen në mëtejme përpara në integrimet evropiane. Këshilli nënvizon se përmirësimi i vazhdueshëm i raporteve të qëndrueshme dhe të prekshme mes Serbisë dhe Kosovës është i nevojshëm që të dyja vendet të mund të ecin drejt rrugës së tyre evropiane, përderisa shmangen nga pengimi i përpjekjeve të tjetrit. Në këtë kontekst, Komisioni Evropian dhe përfaqësuesja e lartë Catherine Ashton ftohen që të vazhdojnë të raportojnë Këshillit për progresin e Serbisë dhe Kosovës në zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit dhe planit të zbatimit të saj, shkruan ndër të tjera draft rezoluta që ka parë Radio Evropa e Lirë. Se gjasat janë të mëdha që kjo draft rezolutë miratohet e pandryshuar, sugjeron edhe ministri jashtëm i Suedis Carl Bildt. Para fillimit të takimit në Luksemburg, ai tha mediave se nuk ka asgjë të paqartë në progresin që kanë arritur Prishtina dhe Beogradi në përmbushjen e kushteve që ua ka parashtruar Bashkimi Evropian për të relaksuar raportet. Mendoj se faktet janë goxha të qarta në këtë rast. Ne u kemi thënë se ata duhet të arrijnë disa gjëra specifike, dhe ata i kryen këto punë. Dhe kjo është e vërtetë si në rastin e Serbisë, ashtu edhe Kosovës. Andaj është e rëndësishme që ne të përmbahemi pjesës sonë të marrëveshjes. Tha Bildt. Në Beograd, ndërkaq zëvendës kryeministri Aleksandar Vučić deklaroi se Serbia preqet mandatin konkrete për nisjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Gjatë një interviste për televizionin B92, zëvendës i parë i qeverisë së Serbisë, tha se ditët në vijim janë teje të rëndësishme për këtë vendim të BE-s, ndërsa Parlamenti Gjerman pritet të merë vendim për këtë punë më 27 qershor, se a do të mbështes apo jo dhënjën e datës për Serbinë. Të jem sa më i qartë, sepse nuk e di se kush kujt i dërgon raporte, por mendoj se ne do të fitojmë datën, sepse Serbia e ka merituar atë.
Zotë shto, ju to Serbia zaslužila.
Ka thënë Vučić për televizionën B92.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka caktuar për të enjtën më 27 qershor shqyrtimin e projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Mirë po, te grupet parlamentare janë shtuar dilemat, se a duhet vetëm Kosova të ratifikojë marrëveshjen, duke kërkuar që të njëjtin veprim ta bëjë edhe Serbia. Kjo çështje pritet të sqarohet deri të enjtën. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës pritet të vënë në shqyrtim të enjtën më 27 qershor çështjen e ratifikimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, por dilemat janë shtuar tek grupet parlamentare nëse marrëveshja duhet të ratifikohet apo jo, pasi që një veprim të tillë nuk e ndërmerr edhe Serbia. Megjithatë, deri në një vendim tjetër mbetet që Kuvendi të shqyrtojë ratifikimin në seancën e të enjtës. Në bazë të qëndrimit aktual, shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, ka thënë se marrëveshja pritet të nënshtrohet procedurës së ratifikimit.
Kjo marrëveshje do të ratifikohet në Parlamentin e Kosovës. Ne kemi kërkuar që ratifikimi të bëhet sa më shpejt, ka qenë në interes tonë, por megjithatë ne respektojmë vullnetin e të grupeve tjera parlamentare por është më rëndësishme se ky proces nuk guxon të ndërpritet.
Me ratifikimin e marrëveshjes përveç garancive ndërkombëtare, Kosova do të merrte përsipër edhe obligime të brendshme ligjore për zbatimin e saj. Edhe pa ratifikimin e kësaj marrëveshje, zbatimi tashmë ka filluar në disa pika të saj përmes disa vendimeve që po marrin ko pas kohe ekipet e përbashkëta punuese në Bruksel. Lideri opozitar Isa Mustafa, ndërsa ka konfirmuar gatishmërinë e lidhjes demokratike të Kosovës për të mbështetur këtë marrëveshje, i ka kërkuar qeverisë së Kosovës që të mbetet e vendosur në zbatimin e drejtë të saj, duke pretenduar se palat serbe përmes planit të zbatimit është munduar të devijojnë në disa aspekte marrëveshjen në 19 prillit.
Natyrisht se sfida ka, edhe tentimet janë nga byrokratët që devijohen edhe që përmes planit implementimit të ndryshohet karakteri disa pikave të marrëveshjes. Mirë po mbetet obligimi qeverisë Republikës Kosovës dhe të komisioneve tjera cilat do të merren me implementimin e marrëveshjes që në njërë strikte që përmbahen pikave të marrëveshjes.
Marrëveshjet ndërkombëtare në bazë të procedurave kryesisht ratifikohen nga të dyja shtetet, por në rastin e bisedimeve Prishtinë-Beograd një veprim të tillë po ndërmerr vetëm Kosova, nga që Serbia nuk e njeh Kosovën si shtet. Deputeti Arsim Bajrami, njëri nga ekspertët më të njohur të çështjeve kushtetuese, mendon se Kosova duhet të ratifikojë marrëveshjen vetëm nëse të njëjtën procedurë e ndërmerr edhe pala tjetër, përkatësisht Parlamenti serb. Marrëveshjet e tilla marrin karakterin ndërkombëtar vetëm kur ratifikohen nga të dyja palët, ka thënë Bajrami.
Marrëveshja do të merr atributet marrëveshjes ndërkombëtare nëse njëkohësisht në shkohet nga dy shtete, sovranë dhe të pavarura. Deri më tani nuk kemi parë gatishmëri që i njëjti procesi po zhvillohet në Kosovë, zhvillohet edhe në Serbi dhe këtu kërkohet një presion i Bashkimit Evropian, jo ndaj Prishtinës, por ndaj Beogradit.
Sidoqoftë, mbetet të shihet nëse liderët e partive më të mëdha mund të ndërmarrin ndonjë veprim tjetër në lidhje me ratifikimin deri të enten. Në rast se vendoset përfundimisht që të ketë ratifikim në kuvend, lëvizja vetëvendosje ka paralajmëruar të organizojë një demonstrat, siç e quan ajo gjithë popullore, në kundërshtim të kësaj marrëveshje, të cilën e konsideron të dëmshme dhe në kundërshtim me kushtetutën dhe interesat e shtetit të Kosovës. Marrëveshja për normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi është arritur në kuadër të dialogut politik të zhvilluar në Bruksel me ndërmjetësimin e shefes së diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zëvendëse kryeministria e Kosovës Edita Tahiri ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se zgjedhjet lokale që pritet të mbahen në vjeshtën e këtij viti në gjithë vendin do të organizohen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Kështu theksojnë edhe në sekretariatin e KQZ-s. Por kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka vlerësuar se megjithëse mbajtja e zgjedhjeve lokale është e shtyrë deri tash, ato sipas tij është mirë që të mbahen në pranverën e vitit të ardhshëm. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Edhe pse nuk dihet sakt se cila do të jetë data mbajtjes së zgjedhjeve lokale në Kosovë për fajësuesit e institucioneve të Kosovës, por edhe në sekretariatin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se KQZ-ja është organi i cili do të organizojë zgjedhjet në gjithë territorin e Kosovës dhe jo ndonjë institucion apo organizat tjetër. Kryeshefi ekzekutiv i KQZ-s, Enis Halimi, tha për Radio Evropa e Lirë se në bazë të kushtetutës së Kosovës, ky mekanizëm do të organizojë zgjedhjet edhe në veri të vendit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve si institucion kushtetues është organ i cili i bën organizimin e zgjedhjeve në gjithë territorin e Kosovës. Ne nuk kemi ndonjë arsye tjetër të vendohemi jashtë kushtetutës, dhe përderisa të jetë kështu, ne e dim rolin tonë që e kemi edhe në bazë kushtetutës edhe në bazë ligjeve të Kosovës. Si rregull, KQZ është ajo që do të organizojë zgjedhjet deri në ndonjë qendrim tjetër.
Në marrëveshjen e arritur me 19 prill në pikën 11 të saj thuhet se zgjedhjet komunale në komunat e Veriut do të organizohen në vitin 2013 me ndihmën e OSBE-s në përputhje me ligjet e Kosovës dhe me standardet ndërkombëtare. Kurse në OSBE nuk kanë dashur të flasin shumë rreth kësaj çështje, pasi që sipas tyre bisedimet në mes të Prishtinës dhe Beogradit janë ende duke vazhduar. Zëdhënësi i OSBE-s Nikola Gaun për Radio Evropa e Lirë shpjegoi:
"Ne konsultaci su tok, znaczy kosto sto i cili ostali procesi dut vodes konsultaciju brif."
Megjithatë konsultim janë në vazhdim e sipër dhe gjithashtu përmes këtyre konsultimeve do të vendosen të gjitha modalitetet për inkuadrimin e OSBE-s në gjithë këtë proces dhe rolin e OSBE-s në këtë proces, tha Gaun. Nga ana tjetër, kryeparlamentari i Kosovës Jakup Krasniqi ka deklaruar se megjithse mbajtja e zgjedhjeve lokale është shtyrë deri në fillim të muajit nëntor, sipas tij më mirë është që ato të shtyhen deri në pranverën e vitit të ardhshëm. Këtë deklarata Krasniqi e bëri pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit.
Unë mendoj që pasi veç janë shtyar zgjedhjet, pranvera do duhet të ishte koha më përshtatshme për mbajtjen e zgjedhjeve. Këtë mendoj që duhet ta pyetni presidentin, pasi ajo duhet të shpallë zgjedhjet.
Më parë zyrtarët në Beograd kishin kërkuar që zgjedhjet në veri të Kosovës të mbahen një javë më vonë pas mbajtjes së zgjedhjeve në pjesën tjetër të Kosovës. Qendrimet e institucioneve të Kosovës kanë qenë se veriu do të shkojë në zgjedhjet lokale njëkohësisht me komunat e tjera. Lideret politik të sërbëve në veri kanë vlerësuar se pjesa më e madhe e qytetarëve të kësaj pjese të vendit nuk do të dalin në zgjedhjet të cilat i organizojnë institucionet e Kosovës. Megjithatë, një sërb të zhvillimeve politike në veri kanë theksuar se deri në vjesht situata mund të ndryshojë dhe se mund të sigurohet pjesëmarrja e qytetarëve sërb në këto zgjedhje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
1623 kompani, antarët të dhomave ekonomike gjermane në Evropën qendrore dhe lindore, kanë vlerësuar me nota negative Kosovën në luftën ndaj korrupsionit. Po ashtu negativisht vlerësohet edhe transparenca në prokurimet publike, siguria ligjore, politika ekonomike dhe në veçanti, cilësia e sistemit arsimor profesional. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Problemet strukturore të burokracisë, mungesa e politikave dhe strategjive ekonomike, si dhe mungesa e dushme e shtetit ligjor, nga këto kompani janë cilësuar si dobësi për Kosovën. Derisa si përparësi në këtë anketim, është theksuar konkurenca e mangët për biznesën ndërkombëtare, kostoja e punës, bara e ulët tatimore, punëtorët e motivuar, fleksibiliteti së drejtës së punës dhe disa elemente të tjera. Në këtë anketim, Kosova është radhitur e 18-a në mesin 20 shteteve sa i përket atraktivitetit si vend për të investuar. Megjithatë, pavarësisht këtyre dukurive negative në aspektin ekonomik, 82% e kompanive të anketuara të cilat kanë investuar në Kosovë janë shprehur se do të investonin sërish në këtë shtet. Drejtori i Odës Ekonomike Gjermani në Kosovë, Bardulmeta, mendon se arsyeja se pse këto kompani janë deklaruar se do të investonin në Kosovë, qëndron në atë për shkak të mungesës së konkurrencës, si dhe investimit paraprak që ato e kanë bërë në Kosovë dhe nuk mund ta lënë.
Përgjithsisht, kompanitë e huaja, kompanitë e çarkullueshme që janë në Kosovë nuk kanë një konkurrencë të madhe këtu. Dhe kjo ju mundson aty në një rendit të madh. Dhe ky do të jetë ai faktori vendimtar përveç aty në faktorëve të tjerë që i përmendëm më herët, që kanë çështja e taksave, çështja e punëtorëve të lirë, çështja e ligjit fleksibël të kësaj. Po gjithë faktorët e tjerë që përfshin institucionet kosovare, respektivisht rrethin për anash, janë pengues, janë demotivues, edhe janë ata që randojnë ekonominë.
Sa i përket gjendjes së gjithëmbarshme ekonomike, Kosova nga investitorët gjerman është vlerësuar me notë negative dhe atë 62% e të anketuarve kanë deklaruar se Kosova ka një ekonomi të dobët. Në anën tjetër, zëvendës ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Matias Kisler, ka theksuar se qeveria e Kosovës këto rezultate të anketimit duhet t'i merr shumë seriozisht, nga se janë përgjegjës për krijimin e kushteve të përshtatshme të punës dhe veprimit.
Der private Sektor ist und bleibt in einer marktorientierten Wirtschaft der Motor des wirtschaftlichen Wachstums.
Sektori privat dhe bizneset private janë ato që e dërgojnë përpara zhvillimin ekonomik të një vendi, kurse qeveria dhe instrumente tjera janë ato që të krijojnë klim të përshtatshme për punë dhe veprim. Apeli im është të gjitha institucionet të cilat janë përgjegjëse t'i dëgjojnë këto kërkesa më shumë vëmendje, ka shtuar zëvendës ambasadori i Gjermanisë në Kosovë. Sipas tij, zhvillimi ekonomik nuk është vetëm sektorial, por është i rëndësishëm për mirëqenien e të gjithë qytetarëve. Në këtë konferencë është theksuar se investimet e huaja në Kosovë nga viti 2007 deri në vitin 2012 kanë rënë në më shumë se 200 milion euro, po ashtu është theksuar si mjaftëqetësuese që diaspora kosovare nga rajone gjermanofoluese nuk ju është dhënë mundësia për të investuar në asetet e Kosovës, qofshin ato shoqërore apo dhe publike. Ndërkohë, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, ka theksuar se ekonomia e Kosovës është anashkaluar dhe prioritet në Kosovë ende mbetet agjenda politike.
Por duhet nga këtu të dërgojmë me mesazhe qartë. Nuk mund të ketë funksionalitet dhe vull të qëndërshmërisë marrëveshje politike pa zhvillim ekonomik. Mirpo, nuk mund të ketë zhvillim ekonomik pa sundim të rendë dhe ligjit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një studim i ri sugjeron se shtimi i argjendit te antibiotiket i bën këto barna deri në 1000 herë më efektive. Kjo gjetje i shton shpresat se ky material fisnik mund ta forcojë arsenalin e barnave kundër infektimeve bakteriale me rezistencë në rritje. Argjenti është shfrytzuar që moti për shkak të vetisë së tij antibakteriale, por dihet shumë pak se si ai mund të funksionojë për luftimin e infeksionit. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Antoine Blua. Një ekip i shkencëtarëve nga Shtetet e Bashkuara ka raportuar këtë javë në revistën Science Translational Medicine se eksperimentet artificiale edhe në minjë është zbuluar se argjenti e bën membranën e bakterieve më të depërtueshme për antibiotikët. Argjenti po ashtu prinë në hiperprodhimin e përbërësve të oksigjenit reaktiv, që shpeshherë janë toksike të cilët ndihmojnë në vdekjen e bakterijës. Dr. Jim Collins nga Universiteti Boston, njëri nga autorët e studimit, i tha Radios Evropa e Lirë se të dy mekanizmat e ripërtrinë ndikimin antibiotikëve në bakterit rezistuese të sëmundjes. Si pas ti, argjenti potencialisht mund të bëjë antibiotikët më tepër efektiv kundër rezistencës ndaj tyre.
Silver has been used for millennia as a standalone antibacterial, going back to the ancient Egyptians and ancient Greeks.
Argjenti për mijëra vjet është përdorur si veprues antibakterial. Kjo ka ndodhur nëse kthehemi prapa te egjiptianët e lashtë dhe grekët e lashtë. Ajo që puna jon tregon është fakti se ndoshta ia vlen të mendohet për argjentin në mënyrë tjetër, kështu që ai ende mund të konsiderohet si armë dhe mjet të kundër bakterieve rezistuese. Argjenti mund të përdoret në sasi shumë të vogla si nxitës i antibiotikëve që aktualisht dhe zakonisht i përdorim, tha Dr. Collins. Argjenti vepron kundër bakterieve gram negative, që është njëri nga dy tipet kryesore të bakterieve që janë gjithnjë më rezistuese ndaj pjesës më të madhe të antibiotikëve ekzistues. Bakteria gram negative shkakton infektime siç janë pneumonia, infeksionet e sistemit të qarkullimit të gjakut, infeksionet të plagëve ose kirurgjike dhe meningjitit. Dr. Collins thot se rritja dramatike e rezistencës së bakterieve e ka bërë domosdoshmëri zhvillimin e terapive të reja antimikrob.
It's really a major and growing crisis.
Vërtet është krizë madhore dhe në rritje për shkak të përdorimit të gjerë dhe në shumë raste përdorimi tepruar i antibiotikëve. Numri i sëmundjeve rezistente ndaj tyre në spitalet tona dhe tash edhe në komunitete është në mënyrë dramatike në rritje. Për fat të keq, ky problem është shoqëruar edhe me një trend shqetësues, që është rënja domethënëse e numrit të antibiotikëve të rinj, që po zhvillohen dhe miratohen. Si pasojë kësaj, ne po ballafaqohemi me krizën në të cilën ne ndoshta së shpejti nuk do të kemi mjete efektive për të trajtuar shumë infeksione në njerëz, tha Dr. Jim Collins. Kërkimet e ardhshme pritet të fokusohen në testet se si argjenti mund të shtohet në antibiotikët në formë tabletash për përdorim të pacientëve. Studimi i ri sugjeron se do të ishte e sigurt që argjenti të përdorej në sasi shumë të vogla në antibiotikët ekzistues. Por Dr. Ruth McNerney nga London School of Hygiene and Medicine thotë se shkencëtarët duhet ta shqyrtojnë helmueshmërinë e argjentit në mënyrë të kujdesshme para se ai të shtohet antibiotikëve.
We're not sure what the toxicity of silver would be in terms of would it damage people's kidneys or their liver.
Ne nuk jemi të sigurt se çfarë do të jetë helmueshmëria e argjentit në kuptimin se a do t'i dëmtojë ai veshkët dhe mëlçit e njerëzve. Kjo mund t'i bëjë antibiotikët më tepër toksik po ashtu. Pra derisa të bëhen studime të afatgjata, ne me të vërtetë nuk kemi përgjigje në këto pyetje, por është një studim shumë interesant, thot ekspertja McNerney. Më tutje ajo konsideron se çmimi i argjentit nuk do të jetë çështje e madhe, duke pasur parasysh se mund të përdoret vetëm një sasi shumë e vogël e këtij metali fisnik në trajtime të mundshme mjekësore. Në mbyllje shkurtimisht përsërisim disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Në Shqipëri po vazhdon numërimi i fletëvotimeve të zgjedhjeve të përgjithshme që u mbajtën dje. Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të BE-s diskutojnë për çështje të ndryshme, globale e ndërto edhe për Kosovën e Serbinë. Kryesia e Kuvendit të Kosovës më 27 të këtij muaji e shqyrton ratifikimin eventual të marrëveshjes Kosovë-Serbi. Mira kompani kanë vlerësuar me nota negative luftën kundër korrupsionit në Kosovë. Ekuadori ka nisur të shqyrtojë kërkesën e Edward Snowdenit për azil. Një studim i ri sugjeron se shtimi i argjentit të antibiotikët i bën këto barnë deri në 1000 herë më efektive. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për të dëgjuar emisionet e kronikat e transmetuara dhe për të lexuar materiale interesante, mund ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.